Tak a je to zase tady. Zaznělo dnes možná asi v mnoha rodinách. Prázdniny skončily, startuje nový školní rok a to znamená kolotoč ranního vstávání, odpoledního psaní úkolů či pravidelných kroužků, ale zároveň i stres z toho, jak to všechno zvládnout. Ale je to opravdu nutné? Musí nás stres tolik pohltit? A kdy jej můžeme zvládnout my sami a kdy nastává čas pro odbornou pomoc? O tom všem bude následující hodinka vysílání Českého rozhlasu Plus. Naším hostem bude psycholožka a propagátorka tzv. Integrativní terapie doktorka Magdalena Frouzová. Příjemný poslech přeje Eva Kézrová.
Leonardo Plus.
Začátek školního roku je vždycky složitý, říkají rodiče, děti i učitelé. A tak dnes zkusíme hledat cestu, jak toto nepříjemné období zvládnout co nejjednodušeji. Já jsem velice ráda, že skupinku našich pravidelných hostů v Leonardo Plus dnes rozšiřuje doktorka Magdalena Frouzová. Já vás tady vítám, přeji hezký den.
Děkuji, dobrý den.
Vy máte za sebou více než 40-letou praxi, co by klinický psycholog, čtvrtstoletí se věnujete manželským problémům, řešíte ale i nejrůznější závislosti od alkoholu až po počítače, ale zároveň jste ředitelkou Skálova institutu, kde se věnujete právě té integrativní psychoterapii, kterou pak učíte i na Univerzitě Karlově, jak jsem si takhle všechno našla. Já myslím, že to je opravdu hodně, ale řekněte mi, jsou to opravdu různé věci, anebo je to jeden celek složený z jednotlivých součástí, které jsou spolu propojeny?
Tak záleží na tom, jak se na to podíváte a samozřejmě nejvíc záleží na tom, jak to mám já. Já to mám propojené celé, takže v té rozmanitosti vidím nějakou syntézu a mám pocit, že jedna věc doplňuje druhou.
A je to tak, že to přicházelo s věkem, že postupně jste přicházela k těm dalším a dalším věcem jako nezbytnost té vaší profese?
Přesně tak, ano, takhle to je.
Já jsem někde četla, že existuje zhruba 500 psychoterapeutických směrů. Jak těžké je vybrat ten správný, který člověku může pomoct?
No, to vybrání je vlastně strašně obtížné, protože člověk, který je na prahu nějaké kariéry, tak vlastně nic moc neví o tom a nezná. Jde spíš o to, že člověk se dostane do nějakého prostředí k nějakým klientům nebo pacientům a tam probíhá už nějaká zavedená terapie a on si kvůli tomu nějak najde, mu doporučí ty jeho spolupracovníci určitý typ výcviku v nějaké té škole a postupně, jak mění svoje zaměstnání, jak se rozvíjí, tak buď přidává k těm dalším svým činnostem nějaké jiný druh klientů, a když dobře dopadne, tak vlastně je připravený na hodně široký rejstřík klientely. Musíme prostě říct, že dneska ta psychika je tak různá a čím víc se lidi liší, tak tím potřebují jiný přístup a jiný způsob vedení. Že začíná být nejdůležitější, aby jsme byli schopni šít tomu pacientovi tu psychoterapii na tělo.
To je právě vlastně princip té integrativní terapie. O té bychom si mohli trošku více povídat, to je druhé polovině dnešního Leonarda Plus. Pojďme se teď možná přece jenom vrátit k tomu školnímu roku, protože jste už sama řekla, že i ta terapie závisí na tom konkrétním problému, který člověk má. A já si myslím, že právě ten začátek školního roku může být někdy spouštěčem těch problémů. Vašich dlouholetých zkušeností. Je tomu tak?
Zcela určitě, protože je to vlastně změna. Musím tedy říci, že některé rodiny mají větší stres od dovolených, kde je prostě
nejsou zvyklí být spolu.
Všechno jinak, všechno nové a ne všichni lidi zvládají tyto změny. Ale každopádně začátek toho školního roku je nabírání nějakých kroužků, změna školy nebo třídy nebo změna kamarádů, změna toho životního stylu. A než se to usadí, to trvá vždycky tak do toho začátku listopadu, tak všichni jsou v rodině stresovaní. Zvláště tam, kde ti lidé chtějí co nejlepší kvalitu, co největší výkonnost, prostě ti lidé, kteří si vytváří svůj stres sami.
To jsem se právě chtěla zeptat, protože ona je taková ta tendence pro děti jen to nejlepší. Jo? Vybíráme dobrou školu, hledáme ty správné kroužky, teď řešíme, jestli stihneme to dítě včas vyzvednout, nebo jak si sedí s tím daným kantorem. Ale není to právě ten stres, který je vlastně úplně zbytečný a dostáváme se do něj my sami?
Možná, že by pomohl takový širší pohled z hlediska generací, protože když máte vlastně vyrovnanou mysl, tak víte, kolik těm dětem máte dát a kolik máte dát sobě a kolik máte dát svým rodičům a kolik máte dát svému růstu a kolik máte dát růstu svých dětí. Tahle ta harmonie je vlastně velkým uměním života a ne všichni lidi to umí. Samozřejmě dítě je chtivé všeho možného a my se snažíme dát tomu dítěti co nejlepší, ale myslím si, že právě příliš dávat, příliš mu věnovat čas, stát se obětí toho dítěte, nechat svůj život prostě jenom na tom, že odvedu nějakou novou generaci, se prostě nevyplácí.
Protože pak to může končit třeba slovy, tak já ti tady platím 1000 korun na kytaru nebo na housle nebo na basket a ty tam prostě nechodíš, nebaví tě to, takže vlastně od té jako přemíry snahy už jdeme k nějakým výčitkám a tím se dál stresujeme.
Nebo dokonce násilí, že nutím to dítě, aby dělalo něco, co nechce. Já chci ještě říct jednu věc, když už o tomhle mluvíme. Víte, děti jsou experimentátoři a někteří rodiče se stresují zbytečně, že dítě jde od zpěvu ke klavíru, k houslím a že každou chvilku zkouší něco jiného a pak už to zase nebaví a mají starosti takzvaně. Mají pocit, že to takhle nejde, že když něco to dítě začne, že musí dokončit. To není pravda. V tomhle věku prostě děti zkouší a jde jenom o to, aby jsme s tím dítětem mluvili a pozorovali ho, jestli ho to baví nebo ne. A když vidíme, že už má dost, tak ho nenutíme na takovýhle věci.
To může vyplývat i z toho, že třeba je daleko více možností než za našeho dětství nebo za dětství těch rodičů. Že prostě tam, když šli do houslí, tak prostě chodili do houslí, protože klavíru bylo málo a tak dále a tak dále. A ty možnosti prostě jsou, tak ty děti zkoušejí.
Ano, a orientovanost ve světě je právě v tom, že oni projdou všemi těmi nabídkami a umí se v tom pak orientovat, když jsou dospělí. To je možná daleko důležitější, než být expertem na karate třeba.
Takže možná, když už jsme v tom velkém stresu, tak si třeba říct, tak nechme ty děti, ať si teď dělají sami, co chtějí a oni si tu cestičku najdou.
No, vy jste vlastně teď řekla strašně důležitou věc, že v rámci toho správného starání se o dítě máme nechat dítěti volné chvíle, aby se samo zabavilo, aby dělalo to, co to dítě uzná za vhodné a pak s ním o tom třeba mluvili nebo chtěli od něho slyšet, co vlastně zažilo. Přitom já někdy vidím děti, které jsou téměř roboty. Mají vypočtené od 4 let svého věku, mají vypočtené životy na minutu. A takhle můžete děti úplně zničit. Protože to dítě vlastně nepatří samo sobě, ono patří systému, nějakému režimu a vlastně vůbec se nenaučilo rozhodovat se, co má dělat. Prvně jsem si toho všimla v roce 90, když ke mně přicházeli takoví špičkoví sportovci, když se po revoluci zrušili všechny ty dotace státní na sportovce, že to byli lidi, kteří byli na světové špičce, ale když pak měli jít do života, tak oni si neuměli takzvaně koupit rohlík, nevěděli něco o životě, protože vždycky se o ně staral nějaký tým a byl to strašně smutný pohled na takovýhle lidi. Takže my musíme si být vědomi toho, že ty děti vyrostou do světa, o kterém my už zase nebudeme moc toho vědět. A že jediný, co můžeme těm dětem dát, je, že jim dáme prostor, aby sami si uměli hledat, aby uměli o tom mluvit, aby reflektovali tu věc a aby se dobře rozhodovali, co je dobré pro ně.
Takže je potřeba si vnitřně říct tu hranici, kdy ještě dětem můžu pomoci, ale skutečně, aby to byla pomoc, a pak už je nechat vlastně, ať sami se zkusí v vozovkách sáhnout na ta kamna.
Ano, ten diktát výkonnosti v dnešní době je vlastně výrobce stresu a ničení životu. Možná, že k tomu přispívá i škola, protože ona má takový jakoby jednotný pohled, jestli ten člověk umí, nebo má znalosti, nebo dovednosti. A ono těch dovedností je daleko víc v životě. Je škoda, že ty rodiče si nevšímají svých dětí, v čem jsou třeba skvělí, i když mají třeba horší známky. Nejde o to, abych byl někde na špici, Jde o to, abych byl spokojený a abych byl v souhlase s druhými lidmi a aby druhým lidem se mnou bylo dobře a mě s nimi.
Vy jste tady před chviličkou řekla velice zajímavou věc, a to popovídat si s tím dítětem o tom, co zažilo. Ono mu možná můžeme naprogramovat v vozovkách nebo trošku nalajnovat ten program, ale pak je důležité fakt si sednout a vlastně nechat ho vypovídat. Je to běžná věc v našich rodinách?
No, chtěla bych podtrhnout, že to je to možná nejdůležitější. Ono to začíná už večerníčkem, že neodkládáme děti k televizi na večerníček, ale sedneme si s nimi a nějakým způsobem to komentujeme, povídáme si o tom a to dítě se naučí, že když má nějaký prožitek, že ho může sdělit a že dokonce ho může změnit. To je velmi základní dovednost reflektovat a umět změnit nějakou další informací nebo sdílením s tím dospělým člověkem svoji mysl nebo svoje emoce.
A taky se může zeptat, že mě se onehdá dcera zeptala, 17-letá dcera se mě zeptala, co to je hromosvod, protože vlastně se s tím za celou dobu nesetkala, bydlí ve městě, taky to nikdy nenapadlo, protože ano. Se s tím vlastně nikdy nepotkala, že by nějak řešila, co to je hromosvod. A myslím, že takových slov, které se k těm dětem dostávají, je spousta, že my si myslíme, že oni vědí, co to je, ale o ním to vlastně nikdo neřekl.
Ano, ano.
Takže takové to povídání s dětma je možná víc než 5 kroužků za týden.
Zcela určitě. Já si myslím, že když dítě má 3 kroužky týdně, že je to tak optimum.
Když jsme zmínili ten rodinný stres na začátku školního roku, tak kdo to podle vás prožívá hůř? Muži nebo ženy?
No vždycky jsou to ženy, protože se starají více o ty děti a chodí nakupovat ty věci a děti pláčou ženám, že jo, máma, matka.
Na druhou stranu, ale ti manželé můžou být nervózní z toho, že tam prostě není ten klid, na který byli zvyklí a můžou to třeba brát hůř, než je zdrávo.
No, tohle je opravdu strašně těžké posoudit, protože zdá se na první pohled, že muži jsou sobečtější nebo že potřebují daleko víc pozornosti než ženy a že někdy dokonce závidí dětem, že mají pozornost a vnímají na začátku roku úkorně, když žena se stará o věci, které souvisí se začátkem školy. Je to ale zdánlivé, protože vlastně ty ženy mají pozornost od těch dětí v té chvíli, jenom jsou zapojení v jiném programu a je stále pravdou, že převažující potřeba finanční leží na mužích dneska, takže když to spojíme s tím růstem stresu v práci, tak to je opravdu velmi náročný a určitý typ wellnessu na to mají asi nárok.
Takže ty ženy to mají složitější, že musí, řekněme, zajišťovat i ten servis, řekněme, rodinné pohody.
Počítá se s tím, nebo...
Nicméně, co byste poradila pro ten začátek školního roku?
Já si myslím, že je potřeba nebrat věci tak vážně. Nebrat ani své myšlenky tak vážně. A nesnažit se vybrat ty nejlepší kroužky, nesnažit se o to, aby ty časy úplně nějakým způsobem se sladily a nesnažit se o nějaké kroužky, které jsou někde daleko nebo vůbec se to nehodí. Je lepší dítěti udělat hezké dětství, než ho vycvičit ve dvou nějakých dovednostech, které třeba pak ani v dospělosti nebude chtít dělat.
Častokrát maminky se stávají taxikáři, protože prostě vybrali pro své dítě školu, která není v pěší blízkosti a tím pádem každé ráno musí jezdit autem. A to zpočátku vypadá v pořádku, dobrý, to zvládneme, ale pak už se z toho stane možná trošku takový i ten stres, protože prostě musím. A na druhou stranu to dítě je trošku vytrženo z toho, že by se potkávalo se spolužáky v autobuse, že by šlo samo, takhle maminka nabere před vchodem domova, vysadí ho před školou a tak dále. Vlastně se ztrácí trošku ten sociální kontakt. Je potřeba právě i z tohohle toho důvodu myslet na to, jakou školu dítěti vybereme, že možná nebude tak úplně super, ale dá mu možnost i těchto těch sociálních dovedností?
Ano, ty příležitosti přicházejí celý život, takže nemusíme mít stres z toho, že teď je nějaká příležitost a že ji musíme uchopit. Říká se tomu vědomá jednoduchost téhle strategii. Vědomá jednoduchost, že co je jednodušší a jde k tomu, co žiji, tak to vyberu. A nesnažím se o nějaké mimořádné výkony, protože ty mimořádné výkony vždycky stojí strašně energie, nejenom mojí, ale děti a celou rodinu.
A to je ten stres na začátku školního roku. Já si ale myslím, že ten školní rok musí zasáhnout bez pochyby i lidi bezdětné, protože prostě najednou je spousta lidí v ulicích, dětí, aut je daleko víc v těch městech a každý někam spěchá. Já bych řekla, že i ten vzduch se tak nějak jakoby mění, že tam je cítit takové to napětí, ať to stihneme.
No, vidíte. A právě spěch možná je to základní slovo, na které my jsme si měli dávat pozor, protože když spěcháte na sebe, spěcháte na druhé, tak vytváříte stres všude kolem sebe v tom prostředí a to je, víte, my třeba už umíme takovou tu tělesnou hygienu, že víme, že si máme umýt ruce, ale takovou tu sociální hygienu, že se nemáme hádat, nemáme být podráždění na někoho, že máme být trpěliví, tak to je vlastně, si myslíme, že jsme pak nevýkonní, že je to vlastně špatně. A tahle ta špatná myšlenka nás může dovést až do třeba rozvodu v rodině, protože ti lidé jsou podráždění, hádají se, mají pocit, že takzvaně si nerozumí a přitom zase o tolik nejde.
Navíc nás to nutí pořád zkoušet víc a víc?
Ano, je to takový nezastavitelný.
Je to takový vlastně začarovaný kruh, ze kterého je asi velmi těžké vystoupit. A to ostatně potvrzuje i anketa, kterou připravil kolega Radek Kříž.
4 lidí mezi 30 až 45 lety jsem se zeptal na několik základních otázek. Pociťujete stres? Z čeho u vás pramení? Jak se ho zbavujete? A umíte s ním pracovat? 3x po sobě jsem dostal odpověď, že stres patří k práci a k výkonu. To je slovo, které v anketě používali oslovení nejčastěji. Taky paní Petra.
Projevuje se u mne úzkostmi. Jakmile se mi nahromadí třeba v práci hodně úkolů, které začínám nestíhat, začínám se bát, že prošvinu nějaký termín. Určitě kvůli tomu v noci hůř spím.
Petra se po vypnutí mikrofonu přiznala, že záměrně mluvila pouze o práci. V soukromí kdysi prožívala stres spojený s péčí o příbuzného. V těchto situacích si nemohla říct a dost teď jinak. Ani nemohla přiznat okolí, že péči nezvládá, protože za ní nebyla náhrada. V té době cítila průběžně obrovský psychický tlak. Podobně vyčerpaný byl donedávna i pan Petr. Proto se rozhodl změnit práci.
Ten stres se projevoval tak, že jsem nemohl spát, probouzal jsem se spocený, probouzal jsem se i dřív, než bych měl. Takovou jsem cítil jako nepohodu, celkovou psychickou. A já jsem změnil zaměstnání právě proto, abych se tomuhle přímému nějakému tlaku toho okolí vyhnul. A teď jsem na tom mnoho líp, než to bylo předtím, ale zase prožívám jiný způsob stresu a to je stres, který pramení z nepohody v pracovním kolektivu.
Meditace, sport a spánek, to všechno průběžně zkouší pan Jarda. Bydlí v centru Prahy a veškeré jeho snažení stojí a padá s každodenním nočním hlukem a následným přerušovaným spánkem.
Samozřejmě, že to cítím druhý den potom na výkonu, že nejsem tolik soustředěný. Většinou asi se to projeví tím, že mám třeba nějakou bolest hlavy.
Každodenní stres cítí i Bohumila. Při uzávěrce v práci mívá záchvaty paniky.
Buddha řekl, že to, co nemůže řešit, tak je zbytečné se tím zabývat, stresovat se tím. A to, co má způsob řešení, tak jako vyřeším. Tím tak jako procházím.
Jediná Bohumila mi potvrdila, že stres zná jeho účinky, umí s ním pracovat. Nedokáže mu ale zatím předcházet.
Reportáž Radka Kříže ve studiu Českého rozhlasu Plus pozorně poslouchala i doktorka Magdalena Frouzová. Tak co tomu říkáte? Jak jsme slyšeli, tak nás stresují opravdu různé věci.
Přesně tak. Lidé jsou různí a my můžeme mít stres i z nedostatku podnětů. Jsou lidi, kteří mají rádi stres, pak se tomu říká eustres, a někteří lidé potřebují velmi málo podnětů, někteří zase velmi mnoho. Jedinou možností je vědět, jak to na nás působí, jestli potřebujeme sklidnit, nebo jestli potřebujeme odpočinout, nebo jestli potřebujeme víc podnětů, jestli potřebujeme víc kreativních věcí kolem sebe, víc změny, nebo naopak potřebujeme určité rituály, které nás potvrzují a vyvolávají v nás pocit relaxace. relaxace a že je všechno v pořádku. Víte, to jsou takový tři typy lidí, kteří si vyrábějí ten stres. Byla tam jedna paní, která byla úzkostná, a druhý, který byl ambiciózní a pak si uvědomil, že asi to není tak úplně správné. Tihle lidé třeba mají veliké platy, ale je to za tu cenu, že tam je obrovský stres. A třetí typ je takový ty lidé, kteří chtějí být co nejsprávnější, kteří jsou vlastně jakoby pedantičtí nebo příliš etičtí, bych řekla, chtějí být bezchybní, tak to je hodně těžké dneska být takový.
To je pravda, protože těch věcí kolem je opravdu hodně. Na druhou stranu, z toho, co jste řekla, se mi zdá, že se vším tím se dá nějak pracovat, aby se člověk do toho stresu nedostal.
Ano, a je to v tom, že mám chvíle, kdy se reflektuju, kdy si říkám, baví mě to, dělám smysluplnou činnost, chci tohleto dělat, neměla bych tady ubrat, neměla bych si něco přidat. Jsou lidé, kteří třeba potřebují poradit, co vlastně dělat, aby začali mít pocit smysluplnosti. Pak jsou lidi, kteří na první pohled dělají velmi záslužnou činnost, ale oni to necítí a jsou z toho naprosto vyčerpaní.
Protože pořád hledají to lepší a lepší.
Ano, ano.
V jakém okamžiku přicházejí lidé k vám do ordinace? Že už si třeba říkají, myslel jsem, že to zvládnu, ale přerostlo mi to přes hlavu, nebo už nevím kudy kam?
Taky. Každopádně se to nejvíc projeví buď v nějakých vztazích, nebo v nějakých nepříjemných emocích, anebo pak už v těle. Ono totiž, my se skládáme z vrstev a ty vrstvy spolu nějakým způsobem komunikují, tak buď máme myšlenky a jsou nesprávné, jsme mimo realitu a trváme si na nich, protože jsme se to naučili a nějakou dobu nám to fungovalo a nechceme vidět, že nám to už nefunguje. A když to neupravíme, tak jsme podráždění, tak to spadne do emocí. A jsme podráždění, zlostní, hádáme, jsme konfliktní, jsme uražení, přestáváme komunikovat. A když ani tam se neozveme a nezačneme s tím něco dělat, tak se nám to vrazí do těla, do nějaké funkce těla. A často lidé, kteří i tu funkci těla vlastně řeší tím, že odpojí se od toho těla a vlastně ho tak trošku tunelují, tak se nakonec to objeví až v anatomii těla. Takže je to neúprosné. Není z toho cesta ven, než to se o sebe umět dobře starat.
Co všechno můžeme zvládnout my sami a k čemu už bychom měli vyhledat odbornou pomoc, tak o tom si v Leonardo Plus budeme s doktorkou Magdalenou Forouzovou povídat po krátkých zprávách. Hostem 1. zářijového Leonarda Plus je psycholožka Magdalena Frouzová, která se věnuje především integrativní psychoterapii, tedy terapii, která jednoduše řečeno využívá více druhů terapeutických metod. Řekněte mi, paní doktorko, je to opravdu už nutnost? Jedna metoda prostě nestačí?
No nestačí, protože ta metoda je vždycky určitý jenom pohled na tu realitu a realita je velmi nezměrná.
Je to možná skoro jako v té klasické medicíně, kdy lékař vám předepisuje léky a taky zkouší až ten, který zabere nejlépe. Tak tady to funguje podobně?
Možná, že ten lékař neskouší jen tak, on má nějakou představu, že jo, co by tak mohlo být. Tak v tomhle smyslu se to dá takhle přirovnat, ano.
Takhle jsem to myslela, ano. Že když budete mít, já nevím, nějaký exém, tak bude zkoušet léky právě zrovna na ten exém, jenom někdy to třeba funguje lépe, někdy hůře.
Samozřejmě máme právě tu představu, že když člověk třeba je spíš introvert, že žije spíš vnitřními prožitky, tak ta psychoterapie se přizpůsobuje tomu a vnímáme nebo aplikujeme na něho takovou terapii, která se zabývá těmi vnitřními prožitky. To může být psychoanalýza nebo psychodynamická psychoterapie. Zatímco někteří lidé naopak jsou třeba dobří na věci, které jsou rázu kognitivního, že jim to dobře myslí. Takže tam používáme spíš kognitivní terapii. Někdy ten rozum můžeme propojit i s emocemi, protože ho používáme na to, aby ten člověk si uvědomoval, co vlastně cítí, a tím mohl ty své myšlenky opravovat. Někteří lidé zase spíše jsou extroverti a vnímají ty věci zvnějšku, tak tam používáme spíš psychoterapie, které se věnují tomu, co je vidět. Tak to jsou behaviorální, to je o chování, že se snažíme dávat úkoly nebo doporučujeme nějaký druh chování, nějaký druh komunikace. A když tohle aplikujeme, tak stejně musíme neustále se toho pacienta nebo klienta ptát, jak to pokračuje, protože třeba někdy ono to pokračuje i dobře, ale jemu se to nezdá nebo nelíbí.
V čem je vlastně výhoda té integrativní terapie, když jste tady naznačila několik různých metod, takže všechny se zkoušejí najednou nebo kombinují, nebo jak se to vlastně dělá? Ne.
My napřed uděláme takovou transdiagnózu, že se díváme na některé charakteristiky toho pacienta, které patří k té naší práci. Takže třeba je strašně důležitý, z které kultury ten člověk pochází. Jestli je schopný mluvit o vnitřních prožitcích, nebo jestli třeba se v té kultuře vůbec nepřipouští, aby se mluvilo o negativních nějakých prožitcích. Nebo jsou kultury, kde se nemluví vůbec o interpersonálních vztazích. Takže jedna věc je kultura. Druhá věc je, že k nám lidi přijdou s tím, že mají nějakou potíž, ale jsou různě schopní nebo připravení ke změně. Takže někteří lidé jsou tak jako schopní nezávazně o tom mluvit, vůbec ale se měnit nechtějí. Někdo by se měnil, ale není ochoten opravdu k tomu přistoupit s nějakým plánem a s tím, že by kvůli tomu něco dělal. A někdo chce to dělat, ale neví jak na to a dělá spoustu věcí úplně třeba špatně a škodí si. Takže my vlastně si uděláme jasno, v jaké té fázi té změny je. A pak jsou lidi, kteří se liší reaktancí. To jsou lidi, kteří buď potřebují nějakou informaci a jsou schopni spolupracovat a udělají to, co jim říkáme. A druhý typ lidí jsou takový ty, kteří chtějí mít svoje vlastní slovo a svoje rozhodnutí a někteří jsou až tak v odporu, že když jim řekneme, aby udělali bílou věc, tak ji udělají schválně černou, že udělají opak. Takže tam musíme používat nedirektivní psychoterapii, kde spíš se tomu člověku věnujeme v tom jeho hledání těch nějakých dobrých cest.
Takže je to hodně i o osobnosti toho terapeuta, jak se především sednou s tím pacientem, ne?
No já bych to nechtěla takhle říct, protože si myslím, že profesionalita psychoterapeuta je v tom, že se umí přizpůsobit, ale na konci musím vám dát za pravdu, že skutečně to, co jsem teď řekla třeba, tak to jsou jenom malinká část a obrovská část mezi námi dvěmi, když budeme spolu sedět, tak je ta nevědomá část. A buď si spolu sedneme, nebo ne, tak samozřejmě tohle hraje taky roli.
Teď musím říct, že jsem nemyslela tak úplně na terapeuta, ale spíš na toho pacienta, který musí mít důvěru k tomu člověkovi, asi k kterému ano. Se svěřuje se vším, co by třeba neřekl ani nikomu jinému.
Ano, já třeba v tom Skálově institutu učím, jak navodit rychle důvěru a já nevím, co všechno, co jsou na to dovednosti, ale stejně nakonec ta nevědomá část je tak obrovská u nás, že prostě buď jako vejdu do dveří a prostě se mi tady nelíbí, anebo se mi tady líbí. Jo.
Zhruba před půl rokem byl hostem magazínu Leonardo vyhlasný americký psychoterapeut John C. Norcross a ten patří mezi nejcitovanější odborníky světa a tehdy v tom vysílání mluvil o tom, jak poznat, že mi můj terapeut opravdu pomůže.
You would stay probably at least 3 sessions and know whether the therapeutic relationship is solid and feels comfortable.
Pokud po 3 sezeních začne pacient vnímat, že vztah mezi ním a terapeutem není pevný a příjemný, že se neblíží cílům, které si vytknul, je čas to říct nahlas a případně hledat někoho jiného. Výzkumy ukazují, že vztah terapeut-klient by měl být správně nastavený právě už po 3 sezeních. Doporučuji tedy zvládnout tenhle úvod a pak se podle toho rozhodnout.
Funguje to tak, anebo je to třeba i o tom, aby ten terapeut maličko změnil cestu, kterou se dávají?
No právě ty tři sezení jsou na to, aby ten člověk zjistil, co je ten pacient zač, aby se pokusil přizpůsobit a aby zjistil, jestli to je účinné a jestli ten pacient takhle reaguje. Musím ještě upozornit na jednu věc. Že my si můžeme rozumět první tři sezení a tak dále, ale v tom procesu terapie já dávkuju tomu pacientovi a může tam dojít z nějakých důvodů, teď řeknu ten jeden, že to přeženo, tu dávku, k roztržce v tom vztahu, že ten člověk mi přestane třeba věřit nebo důvěřovat, nebo se mu zdá, že tohle, to, co říkám, že vůbec pro něho není, nebo že na něm chci něco, co vůbec nesouvisí s jeho osobností, co udělat nemůže. Takže my musíme v celém procesu té psychoterapie neustále hlídat ten kontakt.
Když bychom vzali nějaký příklad, třeba přijdu s tím, že nezvládám práci, mám zároveň starost o děti, kterou nestíhám, úklid, chod domácnosti, to je i důvod, proč pak na děti křičím, nestíhám nic, občas se hroutím, na manžela už nemám vůbec čas a nejlépe je mi nějaké telenovely, abych si odpočinula a nemusela na nic myslet. A cítím, že se vlastně řítím do nějakého stresu nebo do nějakého období, které pro mě není úplně komfortní. Co se s tím dá udělat u terapeuta?
No, kdybyste ke mně takhle přišla, tak já bych se s váma pokusila udělat priority, protože vždycky je něco, na čem mi záleží víc a na čem mi záleží míň. Taky bych vám doporučila, abyste použila takovou techniku, která se používá ve filmu, že je určitá scéna a pak ta kamera se zdvihá a je tam nějaká hudba, která to celé zceluje a vy se nějak cítíte. Jsou lidé, kteří, když si sednou do takovéhle jako stresové situace, že děti zlobějí, perou se a něco všechno, tak si říká, to je krásný život takhle.
Že nesedí jen tak sami a nikde někdo.
Ano, ano, ano. A druzí jsou opravdu z toho tak stresovaní, takže já se ptám toho člověka, jak on vlastně chce žít, jestli tohle mu vyhovuje. Možná, že to chtěl, ale dneska zjišťuje, že třeba na to úplně nestačí. Tak pak je strašně důležitý, aby on si řekl, co je důležitější než něco a to ubral.
Je to ještě taková ta varianta nebo věc, kterou si můžu jakoby v úzovkách probrat sám, že si ještě můžu pomoct i já sám?
Určitě. Většina lidí to dělá cestou autem nebo při večerních zprávách. Je to chvíle, kdy si patří sami sobě. Ženy to dělají při vaření večer.
Nebo při žehlení možná.
Nebo při žehlení. Jdou vařit a nechtí, aby je děti rušily a otec se má starat o děti a tak. A ten člověk je sám se sebou a v jeho hlavě, protože my jsme takový psychický přežvíkavci. My nemáme bachor a tak, ale přes den, co se nám nahromadí, tak pak, když vaříme tu bramboračku, tak si říkám, proč on mě tohle to říkal, ještě jsem nezapomněla tohle a tadyhle tomu to řeknu. Tak ty myšlenky vznikají a mizí v té naší hlavě a my děláme vlastně takový audit trošku. Co je důležité, co není, něco nám dokonce zůstane a myslíme na to třeba měsíc, než se na to připravíme udělat změnu. A tuhle věc strašně potřebujeme. U mužů jsou to obvykle ty zprávy, že děti vědí, že nesmí tatínka rušit tu zpráv a on se na zprávy vůbec nedívá. On se dívá na to, jak se tam míhají ty barvy a myslí si na ty věci. Vůbec je zajímavé, že když se díváme na něco, co se míhá, jako třeba televize, nebo když se díváme z jedoucího vlaku nebo do ohně, tak nám přesně stejným způsobem ty myšlenky tam vznikají a zanikají.
Ostatně to byl ten velmi oblíbený program, tuším, finské televize Plápolání ohně v krbu, že jo?
Ano, 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 ano.
Vysoká sledovanost, možná protože u toho mnozí rozjímali. Možná na to prostě jenom někdy nemáme čas, abychom rozjímali a pak se dostaneme do toho stresu zbytečně, protože se nám honí hlavou všechny ty myšlenky, které si neumíme protřídit.
Já si myslím, že spíš je to v tom uvědomování si toho programu, protože všichni lidi mají takovéhle programy, kdy jim to tam prostě běží, ale oni k tomu zaujímají postoj, že je to stíhá, nebo že to není potřeba, že ztrácejí čas v této chvíli a proto se snaží tedy něco dělat a pak teda jim to v té hlavě běží. Ale když si člověk jako ví, že tohle potřebuje, že potřebuje takovéhle chvíle, tak si je v tom běžném životě udělá vědomně a když vystoupí z auta, tak ví, že to má zrovna ne dneska. Nebo já nevím, ve vaně třeba, když se člověk zavře.
Kdy ale přichází čas pro tu odbornou pomoc? Kde je ta hranice, kde si říct, tak na to už prostě nemám já sám?
Buď je to, že já vidím, že se mnou něco děje a že se mi to nelíbí a sám to nějak nemohu zvládnout. Já lidi obvykle zkusí spoustu věcí. První věc, na kterou já se zeptám, co jste s tím zkoušel a s jakým výsledkem, protože lidi nepřicházejí jen tak. A když mi to řekne, tak já pak můžu vědět, co nemám už zkoušet, že?
Na druhou stranu, vím z vlastní zkušenosti, velmi těžké najít terapeuta, který by měl nějaký termín v nějaké, řekněme, dohledné době, protože třeba za půl roku, za rok vás vezme, ale to už asi byste ten problém nepotřebovali řešit, nebo se dostanete do jiné fáze.
No, víte, to je podobné jako ve zdravotnictví s nadstandardní službou, jako když jdete na pojišťovnu, nebo když jdete do státní, tak ty jsou přeplněné samozřejmě a pak je tam tenhle ten problém. Hodně často se to řeší tím, že jdete k někomu, u koho prostě zaplatíte a který má ten čas.
A důležité, ale by vám pomohl. Ale možná, protože ty klasičtí terapeuti nejsou tak úplně dostupní, tak se třeba zvyšuje zájem o takzvané extrémní terapie. Kolega Dalibor Zita si vyzkoušel dvě z nich. Byla to terapie v mrazu a ve tmě. A právě ta první, ta mrazící terapie, tak ta kryoterapie ho tak úplně neoslovila. Poslechněme si ho.
Já jsem tam zůstal jen asi minutu. Bylo to lehce nepříjemné pobývat v teplotě minus 120 stupňů pod nulou, ale dá se říct, že jde o jiný druh zimy, než jaký známe, když je extrémní chlad venku. Jde o suchý mráz, který subjektivně snášíme daleko lépe. Není tam taková ta vlhkost. Takže když člověk potom opustí to polárium, tak má velmi příjemný pocit, jako když třeba po sauně skočí do studené vody a zase vyleze, pak by měl správně cvičit a prokrvit ten organismus. Každopádně provozovatelé polárií tvrdí, že pozitivní účinky se většinou projeví až po opakované kůře, tedy na zdraví. Takže abych tady mohl potvrdit, že mě méně třeba bolí záda, tak bych tam musel jít tak pětkrát.
Tolik tedy Dalibor Zita. Ale co na to doktorka Magdalena Frouzová, psychoterapeutka, která je hostem Leonarda Plus?
Takovéhle snahy nejsou nic nového. To od jak živa lidé zkoušeli prostě se postavit do jiného prostoru, do jiných podmínek, vyjet na cesty, sklidnit se, zavřít všechno a vypnout takzvaně všechny přístupy k sobě. A dá se to pochopit, že prostě zoufalí lidé dělají zoufalé věci.
A je podle vás, pardon, je podle vás kryoterapie spíše terapii těla nebo duše?
Obojí, protože působí to na vás, to jste slyšela, nejenom na tělo, ale na tu psychiku taky, takže v tom jako rozdíl není. Rozdíl je akorát v tom, že je to velmi razantní věc a že obvykle, jak je to razantní, tak je to buď hodně uzdravný nebo hodně poškozující. A protože nevýhoda je v tom, že obvykle se to nedá nebo nekontroluje se to tak přímo, protože ty věci se dějí velmi rychle a razantně, tak můžete být poškozena. Já bohužel za těch 45 let podle toho módního vždycky nějakého stylu, že se dělá určitý typ nějaké extrémní terapie, tak ti lidé, kteří jsou poškozeni tím, tak přicházejí ke mně, takže já je spravuji, takže vím, co se všechno může stát, ale je to prostě riziko, velké riziko a jak jsem řekla, zoufalí lidé dělají zoufalé věci.
On Dalibor zkusil ještě další terapii, tentokrát se nechal zavřít na týden do tmy, 7 dnů. Já musím ze svého pocitu říct, že bych to asi nedokázala, že už jenom ta představa, že budu týden ve tmě, kde nebude nic, nikdo neuvidím, tak mě děsí Ale on to šel vyzkoušet a vrátil se velice optimistický.
Je to tak. Já bych řekl, že to na mě zapůsobilo pozitivně. Hodně jsem si odpočal, měl jsem čas utřídit si myšlenky. Měl jsem tam hodně živé, nesmírně symbolické sny. Po nějakém čase se tam člověku začne stírat trošku rozdíl mezi sněním a realitou, takže to podvědomí může trošku přijít víc ke slovu než v běžném životě. Zajímavé také je, že ačkoliv jsem dostával poměrně velké množství jídla a rozhodně si ho neodpíral a také jsem se tam snažil cvičit a vydat tolik energie, kolik vydám obyčejně, tak jsem přesto zhubnul 2 kila, což mi doktor Urbiš, který tu terapii vede, vlastně předpověděl, že většině lidem se stane. A také mi tam zmizel ekzem za uchem, takže minimálně u mě se ten pozitivní vliv na kožní problémy projevil.
Je ale tma terapie pro každého?
Ne, není. Právě vidíte, že pro někoho jedna technika je výborná a pro druhého není. Ale my to nemůžeme vědět. A ve chvíli, kdy to s tím člověkem uděláme, protože je to tak razantní, tak my to nemůžeme moc zastavit, nebo probíhá to. A když se bavíme o téhleté samotě nebo vlastně určité deprivaci, že jo, těch podnětů, tak samozřejmě nám vyrostou v naší psychice a jsou silnější do našeho vědomí ty naše obsahy vnitřní. Takže takováhle technika se používá na to, když si člověk potřebuje fakt odpočinout, přesně jak to on řekl, nebo srovnat myšlenky. A on taky řekl jednu věc, která pak už začíná být nebezpečná, a to je, že se mu začne stírat vlastně ty vnitřní podněty, což vlastně může dostat až podobu halucinací. Kdo čet Motýlka, tak ví, co to s člověkem dokáže udělat, nebo brainwashing se vlastně dělá tím, že přesně tohle uděláme a jenom to přeženeme, že?
Ta integrativní terapie, její výhoda právě v tom, že vy si můžete jakoby v úzovkách připravit toho klienta a vlastně vidíte, jestli on do toho chce jít, jestli je jako připraven na to, co mu nabízíte, anebo hledáte jinou cestu.
Já ho dokonce připravuju a průběžně s ním zjišťuju, jak to působí, protože já si to můžu myslet. On mě může věřit, že to bude dobré, ale ukáže se třeba za 2, za 3 sezení, že to není úplně to, co bych chtěl.
Takže je to běh na dlouhou trať?
Ano, je to neustále právě proces, který se kontroluje. Víte, někdo potřebuje velkou razanci na začátku, aby tomu uvěřil, ale někdo naopak potřebuje zlehonka, bez nějakých zpětných vazeb, bez konfrontací. Někdo potřebuje naopak přijmout a nechat mu důvěru, že on bude přemýšlet a že bude vědět, že jeho pocity jsou strašně důležité, protože to nikdy nezažil.
Každopádně cílem je vlastně sklidnění a nějaké utříbení si vlastních myšlenek, což může vést ať už terapie tmou, ale třeba k tomu může být vhodná i meditace, ideálně třeba v klášteře, což se na vlastní kůži vyzkoušel kolega Radek Kříž a jak se svěřil, tak týden vlastně s nikým nemluvil.
Každý tam dostane místnost, kde buď to spí s někým, ale ani toho člověka vlastně na tom pokoji nezdraví. My se snažíme to mlčení vzít z gruntu, nikoli proto, abychom nemluvili, ale abychom se do ničeho nenutili, do těch rolí, které my žijeme v civilu. A ty role vlastně v nás vzbuzují, ty role, které hrajeme a ten hluk a ty vztahy s lidmi v nás probouzí ten stres. Ráno vypadá tak, že probudím se, nikoho nezdravím, nejsem nucen do úsměvu, do přátelství, do toho, co jsem se kdysi naučil. Ráno jdu na meditaci, která trvá 1,5 hodiny, pak jdu na snídani, kde nikdo nemluví a tak to jede každý den. Vypadá to tak, že sedím, medituju, nejsou žádné přednášky, nikdo mi neříká, co mám dělat, ale mám tam duchovního průvodce, který mi pomáhá v tom, bavíme se o tom, co se dělo v tom tichu, a on říká, a já mám nějaké otázky, něco se nedaří. Cílem je nějaké sjednocení, hledání sebe sama, sjednocení s něčím, čemu může někdo říkat Bůh, Ježíš, anebo to nad námi. Ale toto sjednocení mi pomáhá se zbavit myšlenek na minulost, představ o budoucnosti, prostě to, co ve mně vzbuzuje neustále stres.
Ze slov Radka Kříže mě zaujala docela věc, kdy tam říká, mám duchovního průvodce, který se mnou rozebírá moje myšlenky. Je to v podstatě ten terapeut?
No já nevím. Já nevím, co tím myslel duchovní průvodce, jestli je to někdo, koho si představuje, nebo jestli je to někdo, kdo opravdu k němu přijde a mluví s ním skutečně.
Tam spíš je to o tom, koho si představuje, rozebírá vlastně to, co jste tady říkala. Přemýšlí nad tím, co zažil, co udělal, co bude dělat, co mohl udělat jinak, že si vlastně dělá ten audit, o kterém jste mluvila, jenom je přitom vlastně zavřený na místě, kde s nikým dalším nemluví.
A víte, já si můžu tuhle tu věc dělat ve chvíli, kdy jedu autem nebo před spaním, ale někteří lidé to neumí a musí na to udělat vlastně takovouhle velkou věc, že jedou do Indie a tam se jim to podaří. Tak každý potřebujeme něco jiného.
A to je pravda, protože Radek vlastně mi pak říkal, že teprve až po tom týdenním mlčení si uvědomil, co ho vlastně stresuje.
Já jsem si tam uvědomil po tom týdnu, co je vlastně pro mě zdrojem stresu. To, že nepřijímám realitu nebo vůči ní cítím odpor. Mám jiné představy o těch druhých, mám jiné představy o situacích a to je to, co ve mně vzbuzuje to napětí nebo probouzí. Naučil jsem se tam nikoliv tu realitu před ní rezignovat, přijmout to, jaký jsou ostatní, jaký je svět, ale zároveň, když si uvědomuji, že jsem to já, kdo s tím může co dělat. Já si uvědomuji ten přítomný okamžik. Tím pádem ve mně ta realita nevzbuzuje odpor, naopak s ní spolupracuji a v klidu si řeším své věci, bez toho, že bych se něčeho bál, měl o něčem představy a cítil neustále napětí.
Tolik tedy Radek Kříž po týdenním mlčení v klášteře. Jak těžké je umět si říct, co mi dělá problém a jak se s ním vyrovnat, tak jak to vlastně říkal teď on?
No je to různě těžké. Některé oblasti máme tak dobře zmapované, můžeme o nich mluvit, formulovat problém. A někde máme slepou skvrnu, každý máme někde jinde slepou skvrnu, ostatní to na nás vidí a my to nechceme vidět, nebo z nějakého dobrého důvodu to necháváme někde v nevědomí. A změnit to znamená zase, že to přináší další problémy nebo další práci na nás, takže je to nekonečný proces. To, co vlastně jsme teď slyšeli, byl způsob, že ten člověk přináší ty ostatní lidi k sobě jako ve smyslu své mysli. Ale lidé jsou společenští, my žijeme a přežíváme jedině s druhým a ten proces přizpůsobování si a přizpůsobování se by měl být v nějaké harmonii a schopnost nejenom své reflexe v nějaké místnosti, temné třeba, nebo při meditacích, tak kdyby jsme se opřeli jenom o to, tak jakmile vejdeme někam na poradu, tak jsme zase v problému. Takže ta interpersonalita je tak důležitá. Ve chvíli, kdy se narodíme, tak když máme vztah s matkou a máme pocit, že ten svět je dobrý, tak máme šanci na to, že se budeme vyvíjet. Takže je strašně důležité, aby jsme si uvědomili, kde jsme dobří, aby jsme to využívali, proč ne, a aby jsme ale taky věděli, že když opravdu nám něco nejde, tak se trošku do toho pustit, protože je to náš handicap a můžeme za to hodně platit.
Ono, kdybychom byli všichni stejní, tak by to bylo složité, takže, nebo by to byla nuda možná, já nevím.
Ano, ano, byla by to nuda.
Takže když jsme každý jiný, tak se musíme naučit žít vlastně s tím druhým nebo s tím okolím tak, aby nás to nestresovalo, ale zároveň, abychom se úplně nevyčlenili z toho prostoru.
No, není náhodou, že takový sex nebo porozumění vzájemné, že je provázeno jednou z největších slastí. Prostě sladění se s druhým je to, co potřebujeme. Sladění je něco, co předpokládá, že jsme různí. Jak to říká Svěrák, aby bylo nějaké přivítání, musí být loučení. Takže když jsme odděleni, tak pak umíme hodně dobře ocenit to zblížení.
A když jsme takhle naladěni, tak se nám nemusí zdát ani tak moc stresující ten začátek školního roku.
Ne.
Říká psycholožka a zastánkyně integrativní terapie doktorka Magdalena Frouzová, která byla prvním zářijovým hostem Leonarda Plus. Já vám děkuji za velmi příjemné povídání. Naslyšenou.
Také děkuji. Naschle.
Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Eva Kézrová.